Kolik peněz už poslali lidé do sbírek na pomoc oblastem postiženým tornádem? Kdy, kdo a na co ty peníze skutečně dostane? Budou neziskové organizace svou pomoc koordinovat? Co je v tuto chvíli nejvíc potřeba a jak komplikuje situaci nedostatek stavebního materiálu? Nejen na tyto otázky se budu ptát v následující necelé hodině ve speciálu Radiožurnálu. Našimi hosty budou zástupci neziskových organizací, které pořádají sbírky, ale prostřednictvím našich reportérů a také místostarosty jedné z postižených obcí se přeneseme i přímo na jižní Moravu.
Speciál Radiožurnálu.
Škody po tornádu na jižní Moravě dosáhnou minimálně k 15 miliardám korun. Podle náměstka jihomoravského hejtmana ale zřejmě ani tato částka nebude konečná. Tornádo zničilo 12 domů a vyžádalo si 6 lidských životů. Vyvolalo ale také obrovskou vlnu solidarity. Ve sbírkách už lidé na pomoc postiženým oblastem věnovali přes 700 milionů korun. Kdy, kdo a na co tyto peníze dostane, o tom budeme mluvit za chvíli, ale ještě předtím s Anou Mackou z domácí redakce připomeneme, kolik peněz opravdu v tuto chvíli na kontech je. Ano, dobré ráno.
Dobré ráno. Nejvíc přes 211 milionů zatím vybrala diecézní Charita Brno. Peníze půjdou na dlouhodobou obnovu zničených domů. Prioritně chce Charita pamatovat hlavně na seniory, rodiny s více dětmi, nemocné nebo samoživitele a samoživitelky. Vysoké částky ale hlásí i další sbírkové účty. Třeba do sbírky nadace VIA lidi přispěli už přes 170 milionů korun. A hranici 100 milionů překročila i sbírka Člověka v tísni. Přispět můžou lidi například i přes Červený kříž, ADRU anebo Diakonii. Týmy humanitárních organizací od víkendu mapují konkrétní škody a potřeby jednotlivých domácností. O tom, jak peníze rozdělovat, aby pomoc směřovala do všech míst, jednají neziskové organizace právě dnes. Třeba Člověk v tísni plánuje pomoc poslat i na Lounsko, kde bouře výrazně poničila obec Stebno. A speciální sbírku vyhlásilo taky Konto bariéry. Peníze podpoří handicapované lidi zasažené tornádem, říká mluvčí Jana Patková.
Přišli například o invalidní vozíky, o chodítka, o speciálně upravené automobily anebo bezbariérové úpravy bytů. To jsou všechno velice nákladné věci a tady bychom jim chtěli rychle pomoct, aby tyhle ty věci, které jsou životně důležité, aby měly brzy na státek.
Na tomto sbírkovém kontě je zatím přes 1,5 milionu korun.
Lidé mohou pomáhat také přímo konkrétním rodinám. Jak?
Například v nově vyhlášené akci Radiožurnálu a Nadačního fondu Českého rozhlasu Pomáhejte s námi. To probereme v našem speciálu už za chvilku s ředitelkou fondu. A na platformě donio.cz je v části Společně pro Moravu 90 příběhů ze zasažených obcí. Přes 6 milionů například dárci zaslali rodině Mackových, která bojuje o život svých dvou dcer. Přispívají ale taky na obnovu integrované střední školy anebo komunitní lezecké stěny v Hodoní. Obrovské solidarity lidí ale bohužel zneužívají podvodníci. Policie už obvinila jednoho člověka z falšování QR kódu. Dárci by proto měli zkontrolovat číslo účtu nejen na základě informací ze sociálních sítí, ale hlavně na oficiálním webu organizace, přes kterou chceme peníze darovat.
Říká Anna Macku z domácí redakce, se kterou se v této hodině neslyšíme naposledy. Zatím díky, naslyšenou.
Zatím naslyšenou.
Od čtvrtka jsme všichni mnohokrát viděli obrázky zničených domů, odnesených střech, poházených aut i poškozených kostelů nebo obecních budov. Podle meteorologů měl vítr rychlost přes 330 km za hodinu, zničil pás široký 500 metrů, dlouhý 620 km. Do pomoci těm, kteří měli tu smůlu, že tornádo přešlo právě přes místa, kde bydlí nebo podnikají, se zapojil také Radiožurnál a Nadační fond Českého rozhlasu. Já už ve studiu vítám ředitelku Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielu Drastichovou. Dobrý den.
Dobré ráno.
Vy jste nejprve, nebo my jsme nejprve spustili jako Radiožurnál a Nadační fond Českého rozhlasu nejprve sbírku. Připomeňte, kolik peněz už naši posluchači poslali?
My jsme začínali díky partnerovi společnosti Kaufland ne na nule, takže jsme začínali s 5milionovou částkou a ta se do dnešního dne rozrostla na 14 milionů korun a stále roste.
Stále roste, to znamená stále pokračuje. Dokdy můžeme přispívat?
Ta sbírka bude otevřená do té doby, dokud bude potřeba. Momentálně jsme se zavázali, že budeme z té finanční sbírky podporovat primárně tu akutní pomoc v konkrétních rodinách a na tom se vlastně domlouváme i s ostatními hráči z toho neziskového sektoru.
Jakým způsobem je možné pomáhat? Kam přispět?
Ta pomoc je dvojí, je to tedy finanční sbírka, která je dostupná na všech webových stránkách Českého rozhlasu, takže například www.radiožurnal.cz nebo www.irozhlas.cz nebo na portálu darujme.cz.
To je tedy ta jedna část, ale kromě toho už od sobotního večera běží projekt Pomáhejte s námi, který je založený na principu, který známe z projektu Ježíškova vnoučata. Můžete připomenout ten princip?
Ten princip je velice jednoduchý a na té jednoduchosti to celé stavíme a v tom je ta krása. Lidé mohou pomáhat konkrétním lidem. My jsme právě po vzoru Ježíškových vnoučat umožnili všem lidem se zasažených oblastí a jejich blízkým, aby zadávali do databáze na webu pomáhejtesnámi.cz své požadavky na dobrovolníky, materiál, a ubytování, prostě cokoliv, co akutně potřebují. A na druhé straně jsme tu databázi otevřeli všem dárcům a dobrovolníkům, kteří tu pomoc chtěli dát. My jsme se snažili udělat trochu pořádek v tom přetlaku té solidarity, protože lidé začali samovolně do těch regionů jezdit, vozit tam materiál, nabízet svoji dobrovolnickou práci a touhle iniciativou se snažíme to trošku narovnat a koordinovat a založit tu iniciativu víc na poptávce konkrétních lidí.
Když se dívám na web Pomáhejte s námi, tak už se tam objevují první konkrétní přání. Co jsou ty první přání nebo ta první přání, co lidé zatím nejvíc potřebují?
Tak, jak jsme očekávali, tak ta první přání jsou o stavebním materiálu, o řemeslných pracech, ploty, střechy. Je to opravdu jako pestré, ale primárně se to týká toho stavebního materiálu.
A když jsme o tomto projektu spolu mluvili v našem vysílání v sobotu, tak jste říkala, že v úterý se přímo na místo vydáte vy a vaši kolegové a kolegyně, že přímo na místě se budete ptát, co je potřeba a budete případně ty věci sami zadávat. Máme úterý, to znamená, že hned po rozhovoru vyrážíte na Moravu?
Vyrážíme a já jsem za to moc ráda, protože máme tu zpětnou vazbu z obcí, že připojení na internet a vytížení lidí v místě je opravdu jako kritický a to, co proto můžeme udělat, je vyrazit přímo na místo a zadávat ta přání, ty požadavky za ty konkrétní lidi. A to je to nejmenší, co proto můžeme udělat. Takže já věřím, že dneska z Moravy odjedeme s tím, že zase naplníme o něco víc tu databázi a naši dárci, podporovatelé budou mít co plnit.
Pokud někdo ví o klempířích, sklenářích, kteří jsou zatím poptáváni, případně o dalších věcech nebo lidech, tak jak ta přání dnes nazbíráte, jak to má splnit? Jak se má zapojit, pokud tedy tímto způsobem chce pomoci?
Na webu www.pomáhejtesnámi.cz je jedna sekce, kde můžete v těch přáních, v těch požadavcích lidí z postižených obcí vybírat. Vyberete si podle města, vyberete si podle toho zaměření té potřeby. Je to velice jednoduché.
Vrátím se ještě k té finanční sbírce. Některé neziskové organizace se už včera dohodly na koordinovaném postupu, že vlastně společně budete ty peníze rozdělovat. Nadační fond Českého rozhlasu patří k těm, kdo se tímto způsobem dohodli a kdo tedy budou postupovat koordinovaně?
Ano, my jsme se k té iniciativě velice rádi přidali, protože vnímám jako moc důležité, aby jsme momentálně spojili síly. A to nejmenší, co můžeme udělat, je sdílet si data, protože těch peněz je opravdu hodně, ale na druhé straně je spousta rodin a domácností, které tu jako emergency pomoc opravdu potřebují finanční. A pro nás je teď důležité, aby jsme co nejrychleji pokryli co největší počet rodin. A nekřížili jsme se, nemotali jsme se v jedné obci tři organizace, takže takhle se budeme koordinovat a v podstatě si sdílet data o tom, kdo, jaký záchyt v které obci udělal a to v tuhle chvíli vnímám jako nejefektivnější řešení a v podstatě se rozběhne od zítřka.
To znamená od zítřka už první peníze z té sbírky i z té sbírky, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu a Radiožurnál, půjdou přímo na Jižní Moravu.
Je to tak. Nadační fond Českého rozhlasu bude vyplácet první finanční příspěvky už dnes, protože přijímáme žádosti od neděle a ostatní nadace do konce týdne.
Ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová byla naším hostem. Díky, naslyšenou a šťastnou cestu na Jižní Moravu.
Moc děkujeme.
Speciál Radiožurnálu.
Před chvílí jsme o tom ve speciálu už krátce mluvili zástupci některých organizací, které pořádají sbírky na pomoc oblastem Břeclavska a Hodonínska, tedy oblastem, kde se prohnalo tornádo. Se včera sešli a domluvili na tom, že budou spolu další postup a rozdělování pomoci koordinovat. Jednou z těchto organizací je také Člověk v tísni a já už ve vysílání speciálu Radiožurnálu vítám jeho ředitele Šimona Pánka. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete upřesnit, na čem jste se dohodli, jak to celé bude fungovat?
Ano, my v zásadě myslím, že jsme to slyšeli od kolegyně z nadace Českého rozhlasu před chvílí. Hlavní je to, že si uvědomujeme jakousi společnou zodpovědnost. Ty organizace, které se sešly, tak dostali ke správě nebo na to, aby dál pomáhali přes 500 miliard do včerejška. Čili považujeme za důležité, aby peníze šly jednak rychle. To je samozřejmě zejména ta první finanční pomoc. Shodli jsme se na částce 150 tisíc korun na zasaženou domácnost nebo rodinu. A potom samozřejmě čím těžší ta situace bude socioekonomicky, co se týče zdrojů, míry poškození, tak tím větší příspěvek nakonec ta, která postižená domácnost dostane. Nakonec podobný princip jsme odzkoušeli během posledních 20 let vícekrát během povodní v České republice. Tady je ta dynamika daleko rychlejší, protože není třeba čekat na to, až stavby vyschnou například. Ale princip je podobný. Čím víc a v horší situaci rodiny jsou, tím větší příspěvek by měly dostat. A měly by ho dostat ve společné koordinaci. To neznamená, že všechny ty prostředky dáme na jeden účet, ale že metodika sběru dat, to znamená jakási karta rodiny, která se nabírá do elektronické databáze, tak bude sdílená, tak abychom všichni měli stejné informace a mohli stejně posoudit, kolik finančních prostředků, která rodina dostane z těch sbírek, a to tak, aby to bylo vlastně spravedlivé. Myslím, že i to je náš úkol, aby se nestalo, že jedna rodina, protože bude víc vidět, dostane se do médií, bude mít zničený dům na náměstí, tak od těch všech organizací dostane několik milionů a jiná rodina, která měla dům na Dolním konci a nebyla v médiích a zrovna nebude ve správné chvíli na správném místě, tak dostane velmi málo. To si myslím, že by nebyl dobrý postup a správný postup. Takže my jsme se teď shodli na těch principech, na průzkumu, na vlastně náběru těch dat, na tom prvním příspěvku 150 tisíc korun a na tom, že výši příspěvků nadále budeme ladit mezi sebou, tak aby byly podobné i na sdílení vlastně třeba nadace VIA, která se nechystá do terénu, ona nedělá většinou terénní šetření. Je to typická nadace, to znamená shromažďuje finanční prostředky a pak je dál používá, takže bude využívat vlastně průzkumu a dat Adry, Diakony a Člověka v tísni, kteří už v terénu jsou a vlastně dům o domu postupují a mapují tu situaci a budou se tam vracet. Z naší zkušenosti ty nejsložitější případy, kde třeba není pojistka nebo je špatná, kde se, nevím, zakomplikují vlastnická práva na té budově, která se opravuje. Těch odboček a uliček může být hodně, jak si pamatujeme z dopovodní, tak ty případy trvají měsíce možná, třeba i déle, než se je podaří vlastně vyřešit, vymyslet ten plán obnovy, sehnat na něj peníze. Rozhodně, kromě toho, že chceme mít na konci týdne 30 lidí, kteří budou mapovat domácnost o domácnosti, tak abychom to během příštího týdne nejpozději měli všechno kompletní, tak jako vždy plánujeme nebo předpokládáme, že budeme muset zůstat v oblasti nejméně rok, možná s některými programy podpory i déle.
Vy jste říkal, že ty organizace, které se tedy dohodly na koordinovaném postupu, vybrali dohromady přes 500 miliard korun. Celkově už se vybralo skoro 3/4 miliardy. Z toho soudím, že někdo i z těch velkých vám chybí u té dohody. Je to tak?
Ano, zatím se nám nepovedlo projednat ten společný postup s diecezní charitou v Brně, která je vlastně má druhou největší sbírku, a to proto, že vedení včera mělo, když jsme se scházeli, jednání, myslím, na krizovém štábu krajském, ale předpokládáme, že při nejmenším na tom sdílet informace o tom, která rodina kolik dostala, tak aspoň na té úrovni, tak jako to bylo v minulosti v době povodní, se domluvíme, tak abychom prostě zamezili tomu, co jsem popisoval, že někdo dostane peníze dvakrát a někdo ani jednou.
Mimochodem, my mluvíme o pomoci Jižní Moravě, ale to tornádo, respektive jiné tornádo, ve čtvrtek zasáhlo i Stebno u Kryr na Lounsku. Budete pomáhat i tam?
Ano, my to vnímáme, je to sice sbírka primárně vypsaná na jihomoravské obce, ale je, myslím, zjevné a předpokládám, že dárci to tak také cítí, že podobné situace i na jiných místech České republiky si vyžadují také pomoc. Naši kolegové z naší pobočky v Ústeckém kraji, my máme velmi silnou pobočku v Ústeckém kraji, tak už tuto část vzali pod sebe. Také uvolňujeme nějaké rychlé peníze na pomoc vedení obce a i tam budeme dělat mapování situace rodin a přispívat.
Vy jste říkal, že tím cílem samozřejmě je, aby ta pomoc byla spravedlivá, aby někdo nedostal víc, někdo míň. Co všechno budete zohledňovat? Budete třeba brát v úvahu i to, co lidé dostanou od státu, co dostanou případně jako náhradu škod od pojišťovny?
Zkušenost je taková, že stát a kraj většinou dává všem stejně, protože na sebe nechce brát jakoby nějaké rozhodování, ani na to nemá vlastně nastavené mechanismy, takže předpokládáme, že to bude podobné, že to bude jaksi nárokově, to znamená za to, že člověk se stal, nebo rodina se stala postiženou tou katastrofou, tak dostane nějakou částku. U pojistek je to vždycky velmi složité, protože na jedné straně ten, kdo má dobrou pojistku a dostane velké plnění, tak jakoby v tom rodinném rozpočtu na obnovu má víc peněz, na druhé straně pravděpodobně se choval odpovědně, platil dražší pojistku, než někdo, kdo se třeba vůbec nepojistil. Čili tam vždycky pracujeme s něčím, čemu říkáme plán obnovy, kdy s tou rodinou naši sociální pracovníci sedí, probírají ty zdroje a zjišťují vlastně, co chybí. A pak je ta škála poměrně velká. Ten, kdo dostal pojistku a na obnovu třeba rodinného domku bude potřebovat jenom menší část, má k tomu ještě nějaké úspory, tak může zase část těch prostředků, které dostane ze sbírek, použít na domácnostní vybavení. Ten, kdo se nepojistil, tak dostane sice možná o něco větší příspěvek, protože bude sociálně ve větší nouzi, ale ten mu stačí třeba na skromnější obnovu a už ne na to vybavení do toho standardu, v kterém žil. To je právě to, že vlastně posuzovat ty případy, kam pak jdou z veřejných sbírek větší prostředky, tak už potřebuje víc času, než jenom dny, tak aby tam bylo jasné zdůvodnění. Většinou to probíhá alespoň u nás formou takzvané rozhodovací komise, že ti sociální pracovníci, kteří mají tu hodinu ve své gesci, navštěvují často opakovaně, když jde o složitější případ nebo o potřebu většího příspěvku, tak pak přijdou s návrhem a zdůvodněním, jak velký příspěvek a na co by ta která rodina měla dostat. A komise, v které je někdo, kdo supervizuje ten program, čili není v terénu a zároveň je tam někdo z jiné obce, jak křížově sedí v těch komisích, také, aby nějak jakoby srovnávali a kalibrovali to, jak přistupují přece jenom jistá míra subjektivity, tam stejně je, není to jenom technický, automatický proces a ta komise teprve rozhodne o tom, jak ten příspěvek bude velký a poté je buď v jedné nebo ve více splátkách převeden rodině, která pracuje na obnově.
Říká ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Díky, že jste byl hostem speciálu Radiožurnálu. Naslyšenou.
Děkuji vám, nashledanou.
Speciál Radiožurnálu.
A teď v našem vysílání míříme přímo do zasažených obcí na jihu Moravy. Bez elektřiny tam zůstává zhruba 15 domácností. Energetici tento týden chtějí stavět provizorní vedení. Dodávky už obnovili pro téměř 70 tisíc lidí. A postupují samozřejmě také odklízecí práce. V Moravské Nové Vsi máme reportérku Veroniku Žeravovou. Dobrý den.
Pěkný den.
Veroniko, je v obci dost dobrovolníků na pomoc odklízením škod?
Těch lidí je tu sice hodně, jsou tu desítky dobrovolníků, ale práce je stále víc. Navíc těch pomocných sil tu po víkendu značně ubylo. Pro kohokoliv, kdo zatím přijde, je práce. A navíc jsou potřeba řemeslníci, pokrývači, klempíři, tesaři, truhláři. Já jsem teď před obecním úřadem, tady už před 7 hodinou raní přijížděly desítky hasičských aut, většinou jde o dobrovolné hasiče, a to z obcí z celé České republiky. Krátce po 7 hodině ráno pak z obecního úřadu vyšli koordinátoři pomoci a ti řídí všechny dobrovolníky. Taky sem stále přicházejí lidé z vesnice, kteří poptávají pracovníky. Třeba před malou chvílí tady přišla paní, která zvolala doslova: potřebuju 4 chlapy, a hned se přihlásila skupina dobrovolných hasičů a už mířili na místo. Zároveň zástupce dobrovolníků vždy nahlásí, jakou má techniku nebo jakou práci může zastat. Potřeba jsou tu ale všichni. Potkala jsem třeba manželský pár, který sem přijel na místo své dovolené. Dnes tu přespali ve stanu a paní Jitka teď třídí baterky, čelovky a nabíječky a roznáší je obyvatelům.
V ulicích jsou pořád trosky. Kam se vyvážejí? Je pro ně ještě místo?
Zatím ano, právě tady za Moravskou Novou vsí na poli vznikla obří provizorní skládka. Toho nepořádku je ale v ulicích stále mnoho, a to i pátý den po ničivém tornádu. Stále taky nejsou zakryté všechny střechy plachtou, i na tom se teď pořád pracuje. Hotovo není taky s odklízením stromů, je totiž potřeba těžká technika, taky lidé, kteří stromy, které by se mohly ještě ulomit, kácí. Stále tu v části obce nefunguje elektřina. A já ještě závěrem připomenu, že veškerá pomoc, tak aby byla účinná, musí směřovat přes koordinátory v jednotlivých obcích. Té materiální pomoci je teď dostatek, třeba tady jsou 2 velké stany plné věcí. Jeden s oblečením je u vjezdu do obce, ten druhý tady v centru, je tu plno vod a jídlo si lidé vyzvedávají na obecním úřadě, i toho je teď dostatek.
Tolik z Moravské Nové Vsi Veronika Žerevová, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Připomínám, že posloucháte speciál Radiožurnálu, a to 2 minuty před 8:30. Jedním ze symbolů tornáda a bouří na Moravě a následných škod je obec Hrušky na Břeclavsku. Tam bouře poničila kostel, hřbitov a desítky domů. Část lidí je stále, tedy i po 5 dnech, bez elektřiny. V ulicích také stále leží tuny trosek. V našem satelitním autě je teď místostarosta obce Marek Babiš z KDU-ČSL. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak konkrétně ve vaší obci postupují ty odklízecí práce?
Musím říct, že za těch pár dní se tady udělalo obrovský kus práce. Hlavní ulice, která byla nejvíce poškozená od kostela dolů, je již v současné době téměř vyklízená, už se vyklízí jenom drobnosti. Nyní jsme se přesunuli do těch bočních ulic, uklízí se teď dneska na Záhumení a na ulici Na Zahájce, kde se vyváží vlastně sutina ze zahrad, protože i v zahradách lidem popadaly stodoly, takže teď se pokračuje na těchto pracech.
Je už definitivně jasné, kolik domů u vás bude muset jít k zemi?
Z těch zhruba 200 poškozených domů půjde v současné době 47 domů k zemi, to znamená, je na ně podepsáno demoliční řízení. Dneska ještě vyvstal jeden problém u jednoho domu, kde ještě musí stavební úřad Břeclav a statik znovu to posoudit, ale z největší pravděpodobností i tento dům půjde dolů, takže nějakých 48 domů bude muset být vystaveno v naší obci znova.
Je už vyřešeno, kde delší dobu, protože to samozřejmě potrvá delší dobu, budou obyvatele těch 48 domů bydlet?
V naší obci máme ubytování, které provozuje samotná obec, zde máme nějakých 6 pokojů, takže část občanů dokážeme ubytovat sami. Někteří, kteří přišli o dům, mají ještě sklepy, které nebyly zasaženy, takže a mají nad sklepem ubytování, takže část lidí se přesune tam. A když má někdo nějaký požadavek na ubytování, tak těch nabídek je spousta i z okolních obcí, takže lidé nabízejí byty, nabízejí i rodinné domy, takže nemám zatím informaci o tom, že by neměl někdo kde bydlet.
Co vám v tuto chvíli nejvíc chybí? Co byste teď aktuálně potřebovali?
Já myslím, že to asi pálí všechny zasažené obce, a je to stavební materiál a jsou to řemeslníci. Jo, to je asi teď momentálně nejpalčivější problém těch zasažených obcí. Ten materiál se průběžně dováží, přiveze se kamion dřeva a v podstatě za hodinu už je skoro pryč, ale ty dodávky jsou už teď nějakým způsobem jako plynulé, ale bude potřebovat samozřejmě krytina, budou potřebovat i zedníci, aby se vystavěli štíty těch rodinných domů. Teď už máme taky nějaké nabídky od firem, které vyrábějí cihly, že dají i týmy nějaké a že přijedou a ta pomoc je obrovská. Za to moc děkujeme.
Když mluvíte o té pomoci, ta vlna solidarity je opravdu neuvěřitelná už od pátku. Už jsme několikrát v této hodině říkali, že na účty sbírek na pomoc oblastem postižených tornádem lidé poslali už skoro 3,25 miliardy korun. Budete se podílet nebo podílíte se už jako vedení obcí na rozdělování té pomoci?
V současné době se nepodílíme, my jsme teprve včera zřídili obecní transparentní účet, protože do včerejšího dne na to nebyl čas a to rozdělování budeme řešit postupně, protože musíme, ono to není úplně samozřejmě jednoduché, my musíme zmapovat přesně domy, které byly poškozené, stanovit nějaký přesný klíč, tak aby každý dům, který byl poškozený, dostal pomoc a v jaké výši, na to se musíme domluvit, jak na radě obce, tak na zastupitelstvu a samozřejmě musíme to projednat i s právníky, protože samozřejmě rozdělování peněz není úplně jednoduché.
Chcete něco té spoustě lidí, kteří od pátku na sbírky přispívají, vzkázat?
Já bych chtěl moc poděkovat, protože ta solidarita je obrovská a sice zde v Hruškách byli jenom 12 let, ale přirostl mi k srdci za tu dobu a tak jak někteří starousedlíci říkali, že už nikdy nebude taková, my jim říkáme nebude, ale bude nová, bude krásnější a ty peníze nám prostě pomůžou na tu obnovu nejenom jako obecních věcí, ale nemovitostí, ale dostane se to k těm lidem a opravdu zbudujeme krásnou novou obec, na kterou budeme pyšní.
Říká místostarosta obce Hrušky Marek Babiš za KDU-ČSL. Díky, že jste si udělal čas na náš rozhovor. Naslyšenou.
Nemáte zač, nashledanou.
Speciál Radiožurnálu.
3,5 minuty po 8:30 pokračuje speciál Radiožurnálu k humanitární pomoci na jihu Moravy. Do prací se kromě vojáků a hasičů zapojili také dobrovolníci, například skauti z Hodonína. Ti se přesunuli do tamního domu kultury, který teď funguje jako centrum dobrovolnické pomoci. Dalším hostem je teď vedoucí skautů Lucie Lněničková. Dobrý den.
Dobrý den.
Co všechno ve skladu shromažďujete a jak tu pomoc distribuujete?
Skladujeme úplně všechno, opravdu na našem skladu a ne, že bychom měli jenom jeden. Už v současné době jich máme 5. V průběhu toho víkendu a pár dní posledních jsme vytvořili z původního kulturního domu zimní stadion jako skladiště a momentálně jich máme 5. A najdete tam úplně všechno, opravdu. Přes toaletní papír, přes balené vody, spousta šatva, až po různé dekorace do domů.
Jak jste si tu práci v kulturním domě, který je vlastně jakýmsi meziskladem materiální pomoci, rozdělili?
Postupně se to začalo nějak krystalizovat, protože tím, že jsme na to nikdo nebyli připraveni, na takovouhle situaci, tak každý děláme, co můžeme a každé schopné ruce se chopily práce, na kterou stačí.
Máte dost dobrovolníků?
Máme. Každopádně určitě, kdo můžete, tak přijeďte, ale poprosím vás, říďte se pokynami na našem Facebooku. Vždycky všechno, co budeme potřebovat, tak házíme tam a určitě uvítáme úplně každého, především z Jihomoravského kraje a momentálně hlavně klempíře a nějaké pracovníky specializované.
To znamená, pokud by se někdo chtěl připojit třeba i na základě toho našeho rozhovoru, tak ideálně se má podívat na váš Facebook a tam se dozví všechno podstatné, nebo je ještě nějaká cesta, jak se dozvědět ty aktuální informace?
Nejaktuálnější informace jsou opravdu na našem Facebooku, který aktualizujeme co pár minut téměř. Je tam i zpráva právě pro dobrovolníky. Každý večer aktualizujeme zprávu na další den pro dobrovolníky a tam opravdu najdete úplně všechno.
Vy jste říkala, že vítáni jsou všichni, nejvíc klempíři, což je to, co se opakuje a asi bude opakovat i v dalších dnech. Konec konců, když se dívám na internet, na sbírku Nadačního fondu Českého rozhlasu Pomáhejte s námi, tak tam se klempíři také objevují vlastně v polovině těch žádostí, které tam v tuto chvíli jsou. Pokud ale teď pomineme klempíře, jsou nějaké další profese nebo nějaká další specializace nebo nějaké další vlastnosti, které by ideální dobrovolníci, které byste potřebovali, měli mít?
Ideální dobrovolníci jsou pro nás ti, kteří dokážou dělat momentálně snad úplně všechno. Potřebujeme jak obyčejné lidi, kteří dokážou přijet a pomoci s čím bude potřeba, tak momentálně třeba i máme na Facebooku poptávku po lidech, co dokážou být na call centru, protože i to jsme zjistili, že budeme potřebovat.
Mimochodem, kolik lidí vlastně teď máte k dispozici?
Každý den se to mění. Teď po víkendu teda dobrovolníci ubyli, protože samozřejmě musíme do práce a podobně. Takže po víkendu dobrovolníků ubylo, takže to číslo se mění ze dne na den.
Vy jste říkala, že ty sklady pomoci jsou plné. Vyjmenovávala jste, co tam je. Je něco, co tam chybí, co byste teď uvítali?
Co bychom uvítali? No, určitě ty stavebniny, ale ty zrovna putují do zasažených oblastí. Střešní krytinu, opravdu všechno, co je potřeba na ty štíty domské, krom toho, prosím, ale nevozit nic, žádné oblečení už, protože toho už je opravdu hodně, vystačí to všechno. Dáváme se teď do toho třídění nějakého toho oblečení a aktuální zase seznam najdete na našem Facebooku.
Jak vlastně vypadá ta distribuce pomoci z těch skladů, třeba z kulturního domu v Hodoníně? To máte k dispozici nákladní auta, do kterých to nakládáte a jezdíte přímo do těch obcí?
No, vždycky nám z těch zasažených oblastí zavolají koordinátoři, kteří vznesou požadavek na určitý typ materiálu. My ho zaregistrujeme. Červený kříž nám pomůže nějak s distribucí, nějak z těch skladů právě. A dále už kdo zrovna je před kulturákem anebo před zimním stadionem, tak naloží auto a vydá se do oblasti.
Říká Lucie Lněničková, která je vedoucí skautů a spolu s dalšími kolegy dobrovolníky pomáhá přímo v Hodoníně. Díky, že jste byla naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Speciál Radiožurnálu.
Škody po bouři s tornádem na jihu Moravy sčítají také pojišťovny. Hlášeny mají tisíce škod za víc než miliardu korun a ta čísla podle nich zdaleka nejsou konečná. Podrobnosti teď má přímo ve studiu kolegyně Anna Macků z domácí redakce. Opět dobré ráno.
Hezký den. Například Generali Česká pojišťovna měla včera na jižní Moravě nahlášeno přes 3000 škod za víc než 500 milionů korun. Allianz odhaduje škody u svých pojištěnců způsobené tornádem na 200 milionů korun a podobně i Kooperativa. Pojišťovny navíc čekají, že ty největší a totální škody budou lidé teprve hlásit. Doteď odklízeli to nejhorší a tyto věci šly stranou.
Jak rychle peníze od pojišťoven lidé dostanou?
Vzhledem k situaci se pojišťovny snaží peníze vyplácet lidem opravdu co nejdřív, říká mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Nová.
Pojišťovny už začaly hned těm zasaženým klientům vyplácet peníze obratem, především ve formě zálohy až do výše 50% vlastně té odhadované škody. Některé pojišťovny dokonce už vyplácely celý objem peněz klientům. Vzhledem vlastně k tomu režimu zrychlené likvidace v kalamitním stavu se předpokládá, že většina těch škod bude vyřízena opravdu velmi rychle.
Úplně nejčastěji lidé podle nové pojišťovny kontaktují kvůli poničeným střechám.
A jak pojišťovně tu škodu správně nahlásit?
Buď na informačních telefonních linkách, které pojišťovny posílily, a nebo taky online. Přímo v poškozených obcích jsou taky pracovníci pojišťoven, kteří lidem pomáhají škody nahlásit. Podle pojišťoven bude nutná alespoň základní dokumentace, to znamená fotografie nebo natočení videa a popis rozsahu škody.
To je postup, jak hlásit hlavně poškozené nemovitosti. ale co třeba auta, tam je ten postup stejný?
U aut je potřeba dát větší pozor. Problém může nastat v případě, že někomu už jeho poničené auto odvezla asistenční služba a člověk ho nestihl pojišťovně nahlásit a nafotit. Každá pojišťovna má totiž jinou smluvní asistenční službu, kterou je v takovém případě potřeba kontaktovat. Upozorňuje na to specialistka na autopojištění Lucie Žulavská z České asociace pojišťoven.
Pokud se tak nestalo a využila jsem služeb jiné asistenční služby ještě předtím, než jsem toto komunikovala, buď to tedy s pojišťovnou nebo přímo s tou smluvní asistenční službou, tak za standardní situace by toto opravdu hrazeno pojišťovnou nebylo.
Ale vzhledem k mimořádné situaci k tomu teď pojišťovny podle Žulavské přistupují individuálně.
Říká Anna Macku z domácí redakce. Díky, nashledanou.
Děkuji, naslyšenou.
Připomínám, že posloucháte speciál Radiožurnálu, a to 3 minuty před 9:15. Jednou z největších sbírek na pomoc oblasti Břeclavská a Hodonínska je ta, kterou už v noci na pátek vyhlásila nadace VIA. Aktuálně je na ní už 175 milionů korun. Mimochodem, to je dvakrát víc, než vybrali všechny neziskovky na sbírkách na pomoc oblastem postižených povodněmi v roce 2009. Naším hostem je teď výkonný ředitel nadace VIA Zdeněk Mihalco. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jste spouštili tu sbírku, čekali jste takový výsledek?
Tak určitě jsme to nečekali, protože toto je opravdu největší sbírka v historii. Nic takového opravdu nemá srovnání. Nicméně bylo jasné, že jak přicházely další a další informace, že ta katastrofa je opravdu obrovských rozměrů, takže my jsme nasadili všechny naše kapacity, a to i třeba technické, aby jsme to udrželi v chodu a aby ta stránka mohla fungovat, a tím pádem, aby ten výtěžek byl co nejvyšší.
Kolik lidí přispívá třeba v těchto hodinách nebo v těch dalších dnech?
Tak ten hlavní nápor přišel v pátek ráno, to znamená, když se lidé probudili a zjistili, co se opravdu stalo, tak tam opravdu přicházely jako miliony korun, třeba 10 milionů korun za hodinu, což bylo někdy mezi 9. a 10. hodinou ráno, což když si vezmete, že každý posílá zhruba průměru 1000 korun, což je průměrný dar, tak to je opravdu obrovské množství lidí. A po nějakých 48 hodinách v neděli ten zájem trošku jakoby opadl, ale vlastně pořád jsou ta čísla obrovská, protože pořád se pohybujeme v nějakém řádu 500 000 korun za hodinu třeba, což je strašně moc.
Vy jste se připojili k tomu koordinovanému postupu větší části neziskových organizací, tak jak jsme o tom před chvílí mluvili se Šimonem Pánkem z Člověka v tísni. Váhali jste, jestli se připojit?
To jsme určitě neváhali, naopak jsme se v tom snažili být co nejvíc aktivní a ty neziskovky taky sami propojit a sami se vlastně napojit na ten koordinovaný přístup, protože takto velké katastrofě a při takovýchto velkých sbírkách, které se staly, tak to dává smysl a je to jako společná odpovědnost nás všech, abychom ten výtěžek rozdělili správně a hlavně spravedlivě.
Z toho výtěžku už jste třeba uvolnili nějaké peníze?
No, my jsme uvolnili v první fázi nějakých 20 milionů korun. A to vlastně jsou peníze, které jsou okamžitě k dispozici, a tyto peníze primárně míří do těch zasažených obcí. To znamená například do obce Hrušky, kde už vlastně ty peníze jako jsou na cestě. A je to vlastně nějaká první fáze, ta druhá fáze je ta největší, to bude ta samotná pomoc lidem napřímo, a pak ještě následuje jedna fáze, a to je ta fáze obnovy, čili ta třetí fáze, o které mluvil i Šimon Pánek, ta je hrozně důležitá, aby vlastně potom čtvrt roce, půl roce, až se odklidí ty největší škody, tak aby ta samotná komunita mohla začít znova nějak žít, což je i nějaké naše hlavní poslání naší nadace, to znamená nějaký rozvoj té dané komunity.
V té oblasti, a mluvíme o tom opakovaně, je nedostatek stavebního materiálu. Obracejí se třeba na vás dodavatelé a uvažujete o tom, že byste zprostředkovávali dodávky materiálu, nebo třeba, že byste nabírali nebo snažili se nabírat řemeslníky a posílali je do té oblasti?
Nám se neustále někdo ozývá. Vlastně ten zájem o tu pomoc je neuvěřitelný, a to ve všech směrech. Jsou to hlavně firmy. Spousta firm, které darují, například mají zaměstnanecké sbírky, které násobí vedení společnosti. Čili každý ten dar násobí. U těch materiální pomoci my se je odkazujeme přímo na krajský úřad, případně na ty místa, která koordinují tu materiální pomoc, protože to je jako nejlepší a nejefektivnější způsob, aby opět to bylo koordinováno. na jednom místě, čili my sami tam žádný materiál nesprostředkováváme jeho posílání v tuto chvíli, ale odkazujeme právě v rámci té spolupráce na další organizace, případně na krajský úřad, aby to celé dávalo nějakou logiku a aby to bylo koordinované.
Říká výkonný ředitel nadace VIA Zdeněk Mihalco. Díky, že jste byl hostem speciálu Radiožurnálu Naslyšenou.
Děkuju.
Speciál Radiožurnálu.
Další organizací, která se zapojila do pomoci na Jižní Moravě, je společnost ADRA. Já už teď ve vysílání vítám koordinátora humanitární pomoci v České republice právě z ADRY Josefa Koláčka. Dobré ráno.
Dobrý den, slyšíme se.
Já doufám, že ano, já vás rozhodně
ano,
slyším.
Dobrý, perfektně, dobrý den.
Posluchači nás snad oba také slyší. ADRA má za sebou samozřejmě spoustu projektů. Můžete srovnávat, je odezva v případě pomoci Jižní Moravě mimořádná?
Ta podpora je úžasná. Já se budu už opakovat to, co jsem řekl několikrát, že Češi jsou v tomhletom úžasní, jak se dokážou semknout a dokážou nabízet jak finanční prostředky, tak spoustu materiálu. A hlavně ty ruce k práci k dílu, což je strašně prýma. Takže já jsem za to strašně vděčný. No.
Chcete se, pokud jde o pomoc ADRY, respektive já ještě připomenu to, co my už jsme se o tom zmínili, že i vy jste se připojili k tomu koordinovanému postupu s nadačním fondem Českého rozhlasu, s Člověkem v tísni, s nadací VIA a s dalšími. V rámci tohoto koordinovaného postupu je něco, na co se třeba chcete jako ADRA soustředit?
Nám zrovna teď simultánně probíhá ještě ta schůzka, taková ty technické nážitosti toho rozdělení a zrovna se právě řešíme a snažíme se dohodnout na tom, jak to území co nejlépe rozdělit, jak nasbírat data a opravdu technicky nastavit tak, aby to bylo co nejrychlejší to zpracování těch poskladů z terénu, aby opravdu lidé dostali nebo obdrželi ty peníze z veřejných sbírek co nejdříve. Je pravda, že nám to trošku teď komplikuje ten prodloužený víkend, že vlastně se bude obtížně technicky zajišťovat rozesílání smluv a převod peněz, tak bych chtěl možná poprosit o trpělivost, ale určitě bych chtěl všechny ujistit, že do konce týdne budeme mít sebraná data z terénu a připravené smlouvy.
To znamená, že fyzicky ty peníze mohou lidé očekávat kdy?
To se obávám, že termín, který bych nerad teď říkal, protože tak, jak jsem zmínil před chvílí, je prodloužený víkend nebo je státní svátek a tam může prostě trošku zpozdit některé převody peněz nebo rozesílání peněz, tak to bych se skoro bál trošku naznačit nějaký přesný datum. To po zkušenostech v minulosti, v okamžiku, kdy řekneme přesné datum a potom se to den zpozdí, tak to může způsobit napětí a ti lidé prostě mohou být zklamaní nebo to očekávání je prostě větší. Tak já se moc omlouvám, ale ten termín skutečně v tuhle chvíli nejsem schopný říct.
Vy jste v té oblasti osobně byl už v pátek. Mění se od té doby nějak potřeby? Mění se nějak to, co je tam nejnutnější?
Já jsem vlastně od čtvrtka téměř od začátku, nebo od vlastně někdy od 11 hodin v noci v terénu. A určitě samozřejmě ta každá ta událost se prostě vyvíjí a velmi rychle. To, co je v tuhle chvíli při tom velkém neštěstí, při té tragédii, vlastně řekněme důležité je, že se odhrálo na relativně malém pásu území. Takže ta pomoc se může velmi rychle koncentrovat do malého území. Opravdu na rozdíl třeba od povodní, kdy lidé pomáhají třeba v 5-6 krajích zasažených republiky, tak vlastně tuhle chvíli pracují na 5-6 obcích na pár kilometrech, na 20-30 kilometrech. Takže se rychleji dá všechno převážet, posunovat. Tak to je velká výhoda proti jiným událostem.
Už jsme několikrát ve speciálu Radiožurnálu připomněli, že dohromady už lidé přispěli na sbírky na pomoc oblastem postiženým tornádem skoro 3,25 miliardy korun. Půjdou všechny ty peníze rodinám, pokud tedy teď budeme mluvit za ty peníze, které můžete ovlivnit samozřejmě, půjdou všechny rodinám nebo budete třeba přispívat i na obecní majetek nebo třeba na opravy kostelů, které jsou tam poničené?
To, naše priorita, aspoň pokud budu mluvit za naši organizaci ADRA, tak je podpora přímo zasažených rodin. A nedá se vyloučit samozřejmě, že velké nadace a další dárci budou podporovat ty komunitní projekty, budou podporovat další věci, ale pro nás skutečně jsou priorita zasažení lidé. Já si myslím, že i stát přislíbil poměrně výraznou podporu obcím na tom jejich majetku, takže tam do toho segmentu, do téhle oblasti vůbec nechceme jít. Pro nás jsou priorita zasažení lidé.
Říká koordinátor pomoci při mimořádných událostech ze společnosti ADRA Josef Koláček. I vám děkuji za čas a za to, že jste byl hostem speciálu. Naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.
Zatím nejvíc peněz, přes 210 milionů korun, vybrala na pomoc postiženým tornádem Charita. Ta se přitom zatím nepřipojila k té společné koordinaci pomoci. Naším hostem ve speciálu Radiožurnálu je teď Oldřich Hajčman, ředitel diecézní Charity Brno. Dobrý den i vám.
Krásné dopoledne přeji všem posluchačům.
Pane řediteli, proč jste se nepřipojili k Člověku v tísni a k těm ostatním a nekoordinujete tu pomoc všichni?
Já bych neřekl, že jsme se nepřipojili. My tu pomoc koordinujeme společně s krizovým štábem Jihomoravského kraje, který si svolává všechny neziskové humanitární organizace. Máme dokonce několik schůzek denně. Neustále si voláme, prostě nevím, proč se vykládá o tom, že jsme se nepřipojili, protože skutečně tu pomoc koordinujeme se všemi a hlavně s Jihomoravským krajem.
Tak jestli jsem to dobře pochopil z toho, co říkal třeba Šimon Pánek v našem speciálu, tak část těch neziskových organizací, on mluvil o těch, kteří vybrali dohromady 500 milionů, se včera dohodli na tom, že vlastně budou sdílet databázy, kde budou údaje o všech rodinách, a z toho, co říkal, jsem pochopil, že k tomuhle vy jste se nepřipojili.
My jsme tu databázi dali Jihomoravskému kraji s tím, že kraj, pokud to bude koordinovat a dá předá tu databázi všem ostatním, tak samozřejmě je to na rozhodnutí potom kraje. Čili vlastně my jsme ochotni se nějakým způsobem na tom podílet a samozřejmě jako chceme jít nějakým způsobem taky takzvaně svojí cestou, protože nechceme přistoupit třeba na tom, že některé organizace třeba navrhují, že každá organizace bude přispívat pouze do jedné obce. My tam jako Charita ty služby sociálně zdravotní děláme dlouhodobě ve všech obcích a samozřejmě z etických důvodů si nemůžeme dovolit, že prostě budeme některou obec opomíjet jenom proto, že je tam třeba jiná organizace a že my tam prostě pomáhat nesmíme. Takže skutečně je to o tom, že chceme být co nejvíce prostě na blízku lidem a pomáhat úplně všem. My samozřejmě ty finance chceme prioritně zaměřit na lidi sociálně znevýhodněné, protože jsme Charita. Samozřejmě těch financí, dá se říct, je teď ta velké množství, takže samozřejmě budeme potom přihlížet i k tomu, že budeme třeba podporovat, já nevím, jak seniory, samoživitele, vícečlenné rodiny, prostě lidi se zdravotním postižením, a pokud samozřejmě budou dostatek financí, tak samozřejmě ostatní domácnosti a rodiny.
Máte už jasno, kdy ty peníze začnete vyplácet?
Provedli jsme přes víkend první šetření, v podstatě takové to spíše humanitární a taková ta akutní fáze, kdy jsme obcházeli domácnosti a ptali jsme se jí na to, jak potřebují, kolik dezinfekčních prostředků, prostě kolik potravin a tak dále. Teď od čtvrtka bude probíhat druhé šetření, už zaměřené vlastně na to poškození těch obydlí, a chtěli bychom finance rozdělovat někdy začátkem příštího týdne.
Budete zohledňovat, jestli ten který člověk nebo ta která rodina dostali také peníze od státu, od pojišťoven, případně od dalších neziskových organizací?
My to budeme dělat tak v podstatě, že to peníze budeme uvolňovat postupně. Máme to vymýšleno tak, že prostě začneme částkou třeba podle stupně poškození toho domu, tak 50 až 200 tisíc. Ty naše týmy se tam budou opakovaně vracet, třeba až 5x v podstatě, a budou zjišťovat samozřejmě potom tu aktuální situaci. Teď nám připadá jako nejdůležitější co nejdříve dostat ty finance k lidem, aby mohli opravovat, aby mohli začít stavět, a pak samozřejmě ty naše týmy budou prověřovat prostě, jakým způsobem teda dostali třeba od jiných dárců, prostě případně od státu a tak dále, ale samozřejmě naším prioritním úkolem není prostě posuzovat prostě to, jestli ten člověk má hodně nebo málo, prostě naším prioritním úkolem je jim pomoci v té fáze obnovy.
Když jsem se díval na váš web, tak tam se věnujete také pomoci dobrovolníků, i tu organizujete. Kolik lidí už se přihlásilo?
Máme v současné době databázi, kde máme přihlášených asi 400 dobrovolníků. Spolupracujeme také s Masarykovou univerzitou, s Jihomoravským krajem. Zatím se dá říct, že těch dobrovolníků je dostatek. Tam v současné době je největší problém. My chceme po těch dobrovolnících, aby skutečně se takzvaně o sebe byli schopni sami postarat. To znamená přijet tam na vlastní náklady, přivést si nářadí, zajistit si ubytování, zajistit si lékařský stravu, to bohužel v současné době nejsme schopni nějakým způsobem tam zajišťovat, ale máme, tam máme pobočku velkou v Břeclavi, že, a v Hodoníně, čili tam mají dostatek dobrovolníků, čili každý den dá se říct takových 50 dobrovolníků je z toho místa, takže třeba dojíždějí domů, že prostě a dojíždějí prostě přímo do těch obcí, takže spolupracujeme hlavně s dobrovolníky v místě.
Říká ředitel diecézní Charity Brno Oldřich Hajčman. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Také děkuji. Naslyšenou.
Celou hodinu mluvíme ve speciálu Radiožurnálu o následcích bouří a tornáda z minulého čtvrtka, ale meteorologové varují před novými bouřkami. Velmi silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami už ráno zasáhly část středočeského, jihočeského a plzeňského kraje a další vlnu meteorologové očekávají večer a v noci na zítřek. Proto je závěrečným hostem speciálu Radiožurnálu meteorolog Stanislav Racko z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
Dobré ráno, přeji.
Postupuje ještě někde ta ranní vlna bouřek a pokud ano, kde je teď případně nejsilnější?
Ano, postupuje, je to pás přeháněk a bouřek, postupuje od jihozápadu k severovýchodu, v současnosti se ještě vyskytují v severních a východních Čechách, zejména v oblasti Jeseníku, tam ty hodinové úhrny dosahují někdy i přes 10 mm, v každém případě nejsou to až tak extrémně silné bouřky a hlavně postupují, to znamená, že nezůstávají na místě, to znamená, že předpokládáme, že v nejbližších 2-3 hodinách se už to přesune všechno do Polska.
Výstraha, kterou jste vydali, se zatím týká českých krajů. Zatím v ní nejsou zahrnuty kraje moravské. Mohou být tedy obyvatelé těch postižených obcí na Jižní Moravě aspoň v tomto směru v klidu, že jim nehrozí větší bouřky a přívalové deště?
No v každém případě nepředpokládáme, že by se událost, která se stala minulý týden, opakovala. Ty podmínky nejsou úplně stejné. Nicméně ty bouřky budou opravdu někde silné a dokonce i velmi silné, to znamená, že by se zejména v Čechách a vůbec v západní polovině republiky mohly vyskytnout přívalové srážky z úhrny, které mohou přesáhnout i 50 mm a hlavně i pod třeba předpokládat, že ty nárazy větru mohou být i kolem 90 km za hodinu a vyskytnout se i kroupy. Bouřky budou o něco méně intenzivní na východě, ale v každém případě i tam přejde ta fronta s bouřkami. To znamená, že tam sice nebudou možná úhrny kolem 50, ale kolem 30 mm, nicméně budou to bouřky, které krátkodobě budou dosti intenzivní, ale ještě jednou opakuji, nemělo by to být taková intenzita, jako jsme měli minulý týden.
V kolik a kde tyhle ty bouřky očekáváte nejsilnější?
Takto, začalo by to od jeho západu, to znamená, že přibližně, ono se to těžko na hodinu přesně, ale přibližně po 18. hodině, možná až po 20., ale tak v každém případě ve večerních hodinách na jeho západě Čech a pak by to šlo postupně k severovýchodu, to znamená, že ten postup bude stejný jako u této první vlny, co byla teď v ranních hodinách. No a předpokládám, že hlavně toto bude v průběhu noci, to znamená, že do ranních hodin už by potom ten pás těch nejintenzivnějších bouřek a přeháněk přešel mimo našeho území.
Vy jste také varovali před vzestupem hladin řek. Znamená to, že hrozí někde povodně?
Zatím byla vydána povodňová bdělost, jsou to zejména oblasti v Čechách, to znamená, že v těch menších tocích mohou krátkodobě mohou vystoupit hladiny, ale zatím se nepředpokládá, že by dosahovali nějakých extrémních jevů, to znamená, že to budou krátkodobé a hlavně na těch menších tocích, kde budou takové silnější úhrny srážek. V každém případě se doporučuje sledovat vývoj, no a pochopitelně ve večerních hodinách už se vyvarovat v těchto lokalitách koupání, plavání a jízdy lodí.
Říká meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Stanislav Racko, který byl také hostem speciálu Radiožurnálu. I vám děkuji, naschledanou.
Taky děkuji, naslyšenou.